Kuuluuko tästä mitään? Eli tänään yritetään katsoa toi monen hermojen raunioittanut korppi-CSS-tehtävä tässä alkuun. Ja sitten sen jälkeen katsotaan vähän Perlia ja CGI-ohjelmointia jonkun verran. Valitettavasti tämä luento on tälleen tiistaina tähän aikaan, kun keskiviikkona ei saatu minkäännäköistä salia. Paitsi tietysti näin pienelle porukalle ehkä olisi löytynyt sitten oikeasti, mutta sattu arvata, että ei tämä oikeasti näin vähän. Mutta, kenes mielestä se CSS-tehtävä oli liian vaikea käsille? Mikäs siinä oli niin vaikea, saatteko sitä sanoa? Mä tiedän, että siellä onkin nyt muutama asia, mitkä tuotti sillä tavalla hankaluuksia. Ensinnäkin tämä, jos käytetään web-developerin edit CSS, niin tämä bukaa vähän. Eli niin kuin huomaatte, niin mulla hajoaa heti tämä CSS, kun mä pistän sen päälle. Eli tässä on jotain pientä vikaa. Et jos se ei hoksannut testata ilman tätä, niin sitten ei välttämättä tullut ihan sellaista ehjää. Että mun teoria on se, että kun tuossa on korpissa on sisäkkäin käytössä monta eri CSS-tiedostoa, niin tämä jollakin tavalla, kun pistetään tämä editointi päälle, niin se soveltaa niitä tuohon sivuun väärässä järjestyksessä. Eikö se jää päälle joku semmoinen joku muu CSS-määritys kuin mikä itse kirjoittaa tähän, niin kuin tähän päällimmäiseen ikkunaan. Mutta sitä on vähän hankalammin selvittää, että mikähän siinä on. Tuosta pitäisi pistää ihan niin kuin jotain bugiraporttia eteenpäin. Eli toisaalta vähän kiusata. Sitten toinen tämmöinen selkeä ongelma varmaan oli se, että näissä korpin omissa navigointiasetuksissa, niin näitä piti osata täältä vähän kahtoa, että miten näillä voi vaikuttaa siihen sivun ulkoasuun. Jos ei koskaan hoksannut täältä muuttaa jotakin, esimerkiksi sitä viitostehtävää ei välttämättä pystynyt tekemään ollenkaan. Eli siellä tarvitaan, viitostehtävässä tarvitaan, että pitää olla alareunan valikko käytössä. Jos sitä ei ollut, niin se on mahdoton tehtävä. Ja kun minä en enää muista, että mikä on korpin oletusasetukset, kun minä olen käyttänyt sitä niin monta vuotta, niin mä en voi tietää oikeastaan, että mikä ruksi teillä oli siellä. Voisin ehkä tästä ohjeistuksesta mainita vähän tarkemmin, että kannattaa kaikki nämä käydä täältä läpi. Ei teillä kovin montaa juttua tuon lisäksi. Tuossa vähän voi vaikuttaa tuohon, että missä se navigointipuu on, plus sitten se kalenteri, joka oli siellä 3-5-tason tehtävissä, niin se oli laitettu sinne alareunaan. Niin sen saa täältä. Sitä ei tarvitse CSS:llä yrittää, koska se sattumalta on nyt just semmoinen, mitä ei pysty CSS:llä tekemään siitä tapauksessa. Vai saiko joku sen tehtyä? Joo, sillä tavalla, kun se siinä mallikuvassa on. Ai jaa. Jaa, olisikohan siinä sitten ollut korpissa joku muu bugi, koska ainakaan mun mallissa, mistä mä oon ottanut sen kuvatutukaappauksen, mä oon vaan pistänyt tuon päälle. Tai mulla on ollut vuosi tolkulla tuo päällä. Joo. Mikähän siinä on sitten voinut olla? Sinänsä kyllä ihan opettavainen tilanne yrittää asemoida tuollaista, mutta kun siinä on tämmöinen just sellainen ongelma, että kun meillä on se sivupalkki, jossa on vaihteleva määrä tietoa, ja sitten kun ne on tuolla korpin lähdekoodissa, on tietyssä järjestyksessä kalenteri ja ne muut asiat, niin me ei pystytä asemoimaan sitä kalenteria, joka on lähdekoodissa siellä ennen sitä vaihtuvaa sisältöä, niin mitenkään sen vaihtuvan siellä on alle. Kun me pystytään tietämään, että minkä kokoinen se on. Siihen ei CSS vaan pysty tällä hetkellä. Enkä tiedä, pystyykö koskaan. Se on vähän semmoinen asia, että se riippuu niin kuin liikaa siitä dokumentin sisällöstä. Että se ei oikein vaan mahdollista. Olikohan tuossa nyt joku muu tämmöinen niin kuin selkeä yleisongelma näiden parin lisäksi. Tuleeko jollekin mieleen muuta? Arvataanko käymään ihan niitä, miten näitä tehtiin, niin läpi. Eli taas täällä. Vaihe taas tyylitiedosto, pistän tästä tuolta. Tuo, joka pitäisi olla nyt se ykköstason näköinen. Olikohan se tämä? Ei, tämä oli nyt se kakkonen, joku kolmannen. Tämä oli se ykkönen, joo. Eikö niin? Tämähän on noin yleisesti ottaen muuten ihan Korpin oletusulkoasu, paitsi värit on muutettu. Ja oliko siinä sitten tuo kalenterin paikka, oliko se eri siinä mallissa? Ei tainnut olla. Katsotaan se vielä tuolta. Mitäs tässä nyt olikaan? Miten tuo nyt eroo tästä? Kalenteri on muuten eri paikassa tässä on mallissa. Joo, niin kuin sekin johtuu vain just täältä näistä asetuksista. Se ei ole mistään muista kiinni kuin tosta. Nyt se on tuolla paikallaan, se pitäisi olla sama mikä täällä. Mallikuvassa, kyllä. Et se on nyt valitettavaa, että joltakin meni ikä ja terveys tuon takia. Mutta ei niinku, jos jollakulla on kalenteri väärässä paikassa, eikä niinkään sivua siitä, sen takia ainakaan hylä. Jos kaikki muuten on hyvin kohdalla. Mutta ei tässä muutenkaan taida olla mitään kovin ihmeellisiä verrattuna siihen oletuksiin. Tarkistetaan vielä se oletus. Mä en muista. Otetaan tuolta toi. Toi taitaa olla semmoinen, mikä suurimmalla osalla on Korpissa oletuksena, eikö ole? Tai sitten toinen vaihtoehto on tämän sinipohjainen. Tämä. Ja noissa sattuu olemaan sillä tavalla eroa, että tässä sinipohjaisessa on tuo ylänavigointi, se on just samanlainen kuin siinä. Tuossa mikä tehtävä ykkössä piti tehdä, ja tuossa vanhassa tyylipohjassa taas ei ole. Ja jos teillä tulee vanha tyylipohja, niin teillä saattaa olla sitten vähän enemmän tekemistä tuossa, jos ette hoksannut kokeilla tuolta noita muita, mistä se olisi löytynyt valmiin. Mutta sinänsä siinä ei ollut tarkoitus asemoida juuri oikeastaan mitään täällä ylhäällä. Tässä ensimmäisellä tasolla. Lähinnä piti vaan muuttaa värejä. Se oli se, mitä siinä haettiin. Pannaan nyt tuo vielä. Eli täällä on vasemman laidan linkkejä vähän muutettu, sillä että siinä on värit muutettu, sieltä on otettu linkkeistä alleviivauksia pois jostakin kohdista. Ja sen sellaista, katsotaan tuolta ihan se sijaisessa tiedosta. Täällä ei ole loppujen lopuksi mitään ihmeellistä ei ole tehty. Ehkä täällä on ihan vaan muutettu taustan väriä podille, fonttiperhe muutettu. Sitten on left bar on tämä vasemmalla puolella oleva lohko. Sille on vaan muutettu väri. Ja siellä left barin sellaiselta linkeiltä otettu alleviivaus pois. Sitten on samalla tavalla muutettu väri tänne upper navbarille, joka on tämä yläosa. Täällä näin. Ja ainoat asemoidit, mitä sitten mahdollisesti voi joutua tekemään riippuen sitten, minkä sijaisen sen päälle on rakentanut, niin täällä on tämä tiedotlohko. Elikkä... Oho. Tässä näkyy nyt tuolla se, missä on henkilötieto. Mihinkään se sen nyt kadottaa meiltä tästä. Tämä. Onkohan tässä muuten nyt joku bugi tässä minun mallissa? Siinä voi ollakin. Koska ei tämä näytä nyt ihan samalta kuin tämä. Ei. Täytyykin tarkistaa tuo vielä. Mä siivosin meinaan tätä mallia, niin sieltä vähän tämmöisiä ylimääräisiä. Siinä saattaa lähteä joku oleellinen merkintä nyt. Eli nämä henkilötiedot. Se on semmoinen lohko. Niin sille riittää, että se asemoidaan vaan sen. Katsotaan vaikka tästä. Floatilla vasempaan laittaa. Sitten kaikki muu, mitä siihen tulee päälle, niin on vaan tämmöistä niin kuin ulkokuorutusta, että se on just oikein näköinen. Ehkä oleellisinta, mitä tässä ykköstasossa piti tehdä, niin oli osata pistää background color transparent vähän joka paikka, että sai oikein värisi. Määrää podille tietyn värin, niin sitten vaan siellä on kaikenlaisia elementtejä, joille Korpissa on määrätty erikseen värit, niin kaikille niille vaan sanoo, että läpinäkyvä tausta, niin sitten sieltä rupeaa se oikea väri näkymään sieltä. Sitten jos oli semmoinen ongelma, että ei löytänyt näitä oikeita lohkoja täältä, niin se on sitten valitettava juttu. Eli tässä web developer toolbaria olisi voinut käyttää hirveästi avuksi. Tämä haetaan, millä saa suoraan näkyviin kaikki eri klassit, mikä liittyy mihinkin. Ei ole välttämättä ehkä maailman selkeä näyttö, mutta sitten on tämmöinen object information, jolla, miksei se muuten toimi tässä. Eikö se oli tuo element information, eikä object. Niin tämä näyttää, mä aktivoin täältä jonkun tietyn lohkon, niin sen tiedot täällä vasemmalla ja siellä näkyy tota noin, niin esimerkiksi nyt näkyy, että div.tiedot on tuolla vasemmassa yläkulmassa. Piste search bar ja niin poispäin. Näkyy se oikein lohkon nimi. Ja kun nämä vaan saa tätä selvitettyä, niin sitten pystyy aika vahvasti jo niin kuin hallitsemaan tätä. Ja mitä täällä on. Ja miltä mikäkin näyttää. Toinen, mitä mä en varmaan luennolla näyttänyt täällä outline puolella. Tämä on aika hyvä. Tämä outline current element ja show element names when outline. Nyt se piirtää tämmöisen reunan, kun mä oon jossakin tuolla ihan alapalkissa näkyy sitten, että mikä lohko siellä on, minkä sisällä mä oon menossa. Ja nyt piste nav menu bar div, left bar, logo blog ja niin poispäin. Tällä voi katsella näitä, että mitä täällä on. Mutta sitten tämä ei tietysti aina riitä, vaan sitten kun tietää tietyn lohkon, niin sitten pitää ihan katsoa tätä lähdekoodia. Katsoa, tarkoittaa, mitä se sisältää. Myöhemmissä tasoissa on oleellista tietää, että mitä täällä lukee sitten. Että jos täällä on joku navbar-lohko, niin mitä sitten on muita lohkoja ja elementtejä sen sisällä. Koska jotkut elementit on esimerkiksi lohkotasoelementtejä oletuksena ja toiset taas ei, niin ne vähän vaikuttaa siihen, että miltä joku asia näyttää. Niin ne on pakko tutkia sitten täältä. Ja esimerkiksi myöhemmin kolmosella ja vitosella, kun tuolta piti näitä navigointikuvia piilotella, niin täältä näkee sen suoraan, että ne on tämmöisen navbar-image-tyylin sisällä, niin sitten ei tarvitse muuta kuin muuttaa sen ominaisuuksia. Mutta oliko tässä ykkösessä nyt varsinaisesti muuta? Se tiedot oli leijotettu vasemmalle, ja sitten on se hakuloota. Se on floatattu siihen viereen. Siinä on vaan float right, se on pistetty oikealle. Samalla tavalla kuin sitten täällä ihan oikeassa laidassa oleva tämä navigointipalkki, niin tämäkin on vaan floatattu oikealle. Ja sillä on sanottu joku koko, niin toi hakulouta sitten jää siihen sen vierelle. Siinä on ainoat asemointijutut, mitä tarvitessa ykköstasolla. Ja tämäkin vähän riippuu siitä, että mikä teillä oli pohja CSS, esimerkiksi toisessa oli jo nämäkin oikeastaan valmiina. Että olisi voinut riittää pelkät värien muutot. Sitten täällä on vaan just linkkien värejä ja muita muuteltu tuolla leftbarin sisällä. Ja kalenterin kohdalla taisi näkyä joku vanha väri, niin sinne on sanottu, että tausta on läpinäkyvä. Ja sitten on tämmöiset aktive ja passive linkit, eli nämä, mitkä on tässä niin kuin tämmöinen niin kuin välilehdykkä värit, niin ne on sitten vaan värit muutettu tuolta. Siinä on kaikki, mitä oli ykköstasolla. Se oli tämmöinen perusjuttu. Suuri ongelma on selvittää vaan, että mitä tuolla korpissa on milläkin tavalla merkattu. Te saitte nyt tavallaan tämmöisen niin kuin keskiverto-peppi-sivuston työstettäväksi. Jos mä olisin antanut teille kauhean mahdollisen tapauksen, mä olisin ottanut tuolta maailmalta semmoisen, missä ei oltaisi ikinä nähtykään kunnollista CSS. Ja sitten siellä olisi ollut meikäläiselläkin sormisuussa, kun olisi yrittänyt tulkita sitä XHTML-puuroa. Tai sitten oltaisiin katsottu jotain meidän APRO-sivustoa, missä sitten taas ei ole. Siinä on hyvin paljon vähemmän lohkoja kuin tässä ja se on hyvin yksinkertainen. Mutta kuitenkin sitten taas semmoista siistihköä XHTML. Tämä on nyt vähän siltä väliltä, tämä korppi. Täällä on vaan niin monta sorvaajaa, että se ei ole enää niin siisti kuin se on joskus alun perin ollut tämän XHTML ja tämän CSS. Itse asiassa 3 viikkoa sitten Korpin CSS oli paljon pahemmassa ilmassa vielä. Että ne kerkesi just siivota niitä ennen kuin te pääsitte niihin käsiksi. Että meillä kävi sinänsä vähän tuuri tässä. Katsotaanpas tuo seuraava. Se oli muutama vähän kinkkisempi juttu. Tuossa selkeästi joku bukaa nyt. Ehkä piti olla jotain tämän näköistä. Se mitä tässä on tuohon äskeiseen nyt oleellista eroa. Sama värien muuttaminen siellä on. Näköjään korpissa on muutenkin vähän huonosti asiat, kun täällä ei kaikki niin kuin mukaudu tuohon tilaa, mitä täällä on oikein kunnolla. Ei mahu näin kapeille näytölle, kun mulla tässä nyt on. Värit piti muuttaa. Sitten putsata tuolta ylänavigoinnista kaikki kuvat ja muuta ja laittaa yhteen riviin tuo tiedot osuus tuolla. Se ei nyt näköjään vaan mahu tuolla yhteen riviin tässä pienellä näytöllä. Ja sitten siirtää tuo navigointi tuonne oikeaan laitaan. Siinä on ne ehkä, mitä on käytännössä lisää tuohon äskeiseen versioon. Ja miten sinä on sitten tehty? Mä oon tehnyt tämän omani sillä tavalla, että mä oon aloittanut nollasta nyt. Ja voi yhtä lailla kyllä aloittaa korven tyylien päällä. Tässä on niin kuin ihan nollasta tehty ton näköinen. Määritelty vaan se, mikä on ollut pakollista, että saadaan tämän näköinen ulkoasu tänne. Se on vähän tilanteesta riippuvaista, että kumpi on parempi lähteä ihan nollasta vai kirjoittaa vanhan päälle. Siellä on Podille taustavärejä ja muuta määrätty. Siinä on näköjään joku vanha testivärikin vielä aikaisempi jäljellä. Sitten on passive ja active, eli nämä laatikot värjätty. Ja niille on nyt laitettu sitten jotain paddingia ja borderia, että ne on vähän ton näköiset kuin niitä tuossa on. Mutta ei muuten mitään sen kummallisempaa. Sitten on se left bar, jossa oli kaikki navigointilinkit. Niin se nyt sattuu sillä lähdekoodissa olemaan sopivasti silleen ensimmäisessä päässä. Eli me voidaan ihan yksinkertaisesti vaan floatata se oikeaan laittaa. Sanotaan vaan float right ja sitten määrätään sille koko. Tämä on nyt tuossa sanonut 20%. Aavistuksen pienentänyt tekstin koko ja määrännyt taustan väriä. Se on sitten siinä. Yhtä lailla se voi tehdä absoluuttisella asemoinnillakin kuin floatilla. Sitten pitää vähän katsoa tarkemmin noita muita kanssa. Sitten on main, joka sisältää varsinaisen leipätekstin, eli kaikki tämä täällä. Ja sitä nyt ei asemoitu sitten ollenkaan. Sillä on vaan sanottu, että se on vähän kaposempi. Leviös on 76%, ja sitten on vähän marginaalia. Ja sitten se mahtuu hyvin tuohon nyt oikealla olevan left barin viereen. Ja sitten ylös on laitettu paddingia sen verran, kun siellä olevat jutut nyt tarvii sitten tilaa. Et se taisi siellä korpin alkuperäisessä olla jossakin, että 60 tai 70 pikseliä oli yläpalkin korkeus. Oliko siellä logo tai joku sen kokoinen muistaakseni. Se on nyt sen takia tuossa toi sama. Sitten pitää toi leivänmuru, navigointi, muotoilla siitä ja pistää näkymään siltä, kun se näyttää. Se on vaan kanssa floatattu vasemmalle ja määrätty sille kokoon ja niin poispäin. Ei sen kummempaa. Sitten on ehkä tämä, mikä ainakin kuulopuheiden mukaan tuotti kaikista eniten hankaluuksia, vaikka ei kauhean vaikeasti loppujen lopuksi olekaan. Eli saadaan nämä henkilön nimitiedot täällä yhdelle riville. Ne on normaalisti allekkaan. Ja kun me katsotaan lähdekoodista, miten tämä on tehty tämä lohko. Tiedot. Ja täällä on linkki ja sen perässä BR, sitten joku seuraava rivi BR, BR, BR. Eli BR pakottaa sen joka toiselle riville. Moni varmaan kokeili kaiken maailman määrittää inlineiksi tuota tiedot, lohkoja ja niin poispäin, mutta ei se auta mitään, kun siellä noin BR:t on sisällä. Eli ainut, mitä me tarvitaan tässä, niin ottaa nämä BR:t pois täältä. Ja sehän tehdään CSS:n puolella, kun sanotaan vaan, että display none, sen halutulle elementille. Eli tiedot lohkon sisällä, jos on BR, niin sitä ei noterata ollenkaan. Niin sitten siellä on pelkkiä linkkejä, ja nehän menee sitten peräkkäin samalle rinnikin. Tämä oli suurin piirtein sama asia kuin mitä demoissa tehtiin. Me tehtiin sitä navigointipalkkia tänne ylös. Se oli vain lista-elementti, joka sanottiin, että se pitää olla inline. Nyt vaan otettiin kokonaan pois tämmöinen häiritsevä elementti tuolta välistä. Se ihan niin kuin sama idea. Mutta jos ei hoksanut tuota lähdekoodia tarkistaa, että miten se on tehty, niin ei tätä varmaan saanut sitten tehtyä. Mutta muuten niin kuin, toi ei ollut sitten tämän vaikeampi. Sitten on tätä ylänavigointipalkkia, upper navbaria, ja sitä on muotoiltu nyt sitten sopivan näköisesti pistetty sinne taustaväriä ja määritelty leveys ja positioitu se tuonne ylös sitten. Heitetty se vaan paikalleen, positio absoluuteen ja vasempaa yläkulmaa. sen sisällä on sitten toi tiedotlohkokin ja kaikki nämä muut. Sitten siellä oli tuota navigointipalkkia. Eli täällä nämä, joiden mukana oli kuvat, niin ne on nyt käsketty siellä, taisi olla muistaakseni lohkoja. Nämä on pari imagetekstit, oli joku divi, niin se on vaan määrätty nyt sitten inlineiksi, eli ne menee taas pötköön vierekkäin. Se onkohan tässä turhan takia varmaan tämä ensimmäinen nyt. Tässä on tämä sama tehty kanssa. Sitten tuota tiedotlohko on muotoutunut niin kuin muuten vielä täällä tarkemmin. Nyt siinäkään ei nyt oikeastaan mitään korkeus ja kaikki muu on tämmöistä hienosäätöä. Oleellista vaan, että taustaväristä näkyy läpi. Sitten on hakulaatikko. Se on vaan floutattu paikalle. Tuonne noin. Ja tuo varsinainen navbaari, joka sisältää niin kuin nämä linkit, niin se on positioitu absoluuttisesti sitten tuonne ylänurkkaan. Eli se on tuo positio absolute right, niin se menee sinne alueensa oikeaan ylänurkkaan. Ja tuo searchbaari, niin kun se on floatattu oikeaan laitaan, niin se menee oikeaan laitaan. Sitten siinä on sen verran marginaalia ylhäällä, että tämä navbaari, missä on ne asetus ja muut linkit, niin mahtuu siihen tyhjään tilaan sitten. Mitä siinä on tuota marginaalia. Sitten on piiloteltu kaikkia turhia. Että siellä on ollut jotain näitä kuvia ja muuta tällaista, niin niitä on piiloteltu tai muutettu inlineiksi. Ja loppuun kai taitaa olla pelkkiä värien vaihtamisia sitten tuohon kalenteriin ja niin poispäin. Siihen se loppuukin. Eli lähinnä tärkeimmät oli vaan, että aloitettiin nollasta, niin floatattiin tämä oikealle, positioitiin koko tämä ylälohko tänne ylös. Sitten sanottiin tälle tiedotlohkolle, että siellä ei noteerata rivinvaihtoja. Positioitiin edelleen absoluuttisesti nämä linkit sisältävä lohko tuonne ja floatattiin tämä hakulohko tuohon oikealle. Yhtä lailla täältä suotu positioida absoluuttisesti sinne. Ihan makuasia nyt tässä tapauksessa. Siellä oli ihan niille tyyliä, jossa vaan saattoi sanoa, että display none, muistaakseni. Katsotaan nyt. Mun mielestä täällä on... Tuossa on navbar image divi, jonka sisällä on linkki ja sitten on se varsinainen kuva. Nyt riittää, kun sanotaan vain, että navbar image sisällä olevat IMG, niin display none, niin ne häviää sieltä. Katsotaan, onko mulla se täällä. Tossa. Siinä on vielä tämmöinen korppityyli, jonka sisällä on sitten jossain vaiheessa toi, ja sitten siellä on se kuva, ja sitten niitä ei vaan näytä. Eli asiayhteyden mukaan määräytyvä tyyli. Eli riittäisi pelkästään tämä loppu tästä. Tuo. Herääkö muita kymmenyksiä? Vaikka tapanko se viiton? Mikähän siinä sitten olisi voinut olla? No senkään ei pitäisi oikeastaan vaikuttaa tuohon, että se ei välitä tuo sitten, kun sitä displaynaan, että yhtään minkä tyyppisen sisällä on, se vaan häviää sieltä. Että voisiko siinä ollut, että jos olet tehnyt tuolla web-developerin toolbarilla, että se ei ole sitten vaan noterannut sitä sun määritystä, että sieltä on vaan jäänyt se alkuperäinen voima. Muistatko, teitkö sille? Et meinaa, jos se on sitten tallentanut erikseen sen määrityksen, vaan oman CSS-tiedostoon ja ottanut sen editoinnin pois ja sitten refreshannut, niin sitten näkee ainakin varmasti, että mikä on niin kuin päällä oikeasti. Mä muistan, kun mä itse jotain kokeilin sen toolbarin kanssa, oli just jotain tämmöistä hämminkiä, että ihan varmasti kirjoitin oikein, mutta ei toiminut, sitten sulkee se editori, niin sitten toimii. Hyvä työkalu, mutta pikkasen bugin. No, jos katsotaan se seuraava sitten. Tuolta. Ja vaihdetaan. Mulla ei valitettavasti ole kenenkään teidän tekemään nyt tässä on kaikki niitä mun versioita näistä CSS:stä, kun mä en kerennyt kahdella vielä läpi teidän versioita. Eli otetaan täältä korppia, opiskeluja. Tämä on nyt suurin piirtein se, mitä teillä oli mallikuvassa ja tämä sitten. Eli tämä on tämmöinen minimalistinen korppi. Eli se oikeastaan se, tästä on hävitetty kokonaan se vasen navigointipalkki. Eli nyt se, missä monella meni hermot varmaan oli, että yritti saada sitä vasemmasta navigointipalkista tuon näköistä kuin tässä. Mutta sitä ei haluttu, vaan tämä, mikä tässä näkyy, niin se on semmoinen navigointi, joka on normaalisti tällä sivualan laidassa. Semmoisena mössönä pelkästään vaan. Olettaen, että se on sieltä korpiasetuksesta laitettu päälle, että sen voi sieltä piilottaa. Jos se oli piilottanut, niin sitten oli tietysti hankala temppu. Eli sitä vasenta palkkia ei pystynyt muotoilemaan tämän näköistä. Siellä oli sisäkkäisiä listoja ja muita, joiden siellä oli epämääräistä määrää aina milloinkin mitäkin, niin ei pysty hallittamaan CSS. Mutta tämä kun tavallisena, katsotaan minkälaisena se nyt on tuolla. Mikäs tuolla lohkon nimi olikaan? Eli se on submenu navigation. Submenu navigation, tuossa noin. Niin se on ihan tämmöinen tavallinen lista. Se on divi, jonka sisällä on lista. Niin se on oletuksena, ei taida olla edes listan näköinen siellä alhaalla. Vaan se on semmoinen inlineksi muutettu. Eli nyt vaan muutetaan se taas toiseen suuntaan. Eli positioidaan se vaan tuonne vasemmalle ja sanotaan, että näytä nyt listalta niin kuin sun pitääkin. Ja sitten se näyttää. Tämänkin ulkoasuun on siellä korpiasetuksessa kaksi vaihtoehtoa. Toinen versio on semmoinen, missä tämä ei taida olla lista. Vai olikohan siellä vaan, että se muutti jotain CSS tai jotakin, että siihen tulee joku palkki tai joku muu erilainen välimerkki. En muista, mutta ainakin tämän listaversion pystyy nyt helposti muokkaamaan. Eli sen left barin saa piilottaa kokonaan joko CSS:llä tai sitten ottaa korpioimista asetuksesta pois päältä. Se nyt on makuasia. Se on tietysti nopeampi, jos se on korpioasetuksesta otettu pois. Sitten muutetaan, positioidaan tämä ja muutetaan se kunnolla listan näköiseksi. Ja sitten tämä leivänmuru, niin se haluttiin nyt sitten siirtää tänne ihan niin kuin ylälaitaan. Niin se pitää nyt sitten tehdä fixed positionilla. Koska, tai no ei välttämättä. Riippuu, että miten tämä leipätekstialue nyt sitten sijoitetaan. Jos tämän positioi, ja se on toi leivänmuru on tämän sisällä, niin sitten on pakko käyttää fixedtoa, koska muuten se ei hyppää tästä leipätekstialueelta pois. Fiksattu positiointihan tapahtuu aina tässä niin kuin näkyvällä alueella. Ja se absoluuttinen sitten taas aina riippuen sitten, että onko se jonkun toisen positioidun elementin sisällä tai ei. Mutta esimerkiksi tämän leipätekstialueen sen voi positioida tähän, tai sitten vaan sanoa, että siinä on sen verran marginaalia, kuin mikä on tämän vasemman laidan koko. Ja sitten ylämarginaalia sen verran kuin tämä ylälaidan koko, niin sitten se on tässä. Samalla lailla, kun se olisi positioitu. Mutta se nyt on käytännössä sama kuva siellä, kummin sen sitten tekee. Kunhan sen saa paikalleen sitten vaan leivänmuru jonkun sortin positiolla paikalleen, ja sehän on oletuksena jo ton näköinen, että sille ei tarvitse sitten muuta tehdäkään. Ja nämä loput meneekin sitten suurin piirtein samaan kaavaan kuin tuossa aikaisemmissa, mutta nämä taisi olla muutettu näiden linkkien järjestys täällä oletuksesta. Eli niitä pitää vähän nyt positioida sitten. Mutta näille on kaikille on suoraan oma tyyli olemassa tuolla. Ja nyt jos katsoo tuolla alalaittaa, niin siellä lukee navbar image text ja sitten siinä on exit text. Se on semmoinen tyyli, mitä tuossa käytetään sitten on. Onko tuo feedback, se ihan mahdollista näkyviä. Settings ja help text. Niillä on kaikille omat tyylit olemassa jo. Tämä oma klassi määrätty. Eli jos katsotaan täältä, niin siis kohtainen nyt onko tässä. Eli tuossa on feedback, settings, help. Nämä voidaan nyt näiden perusteella sitten positioida ihan miten halutaan. Me tiedetään suurin piirtein, paljonko niille tarvii varata tilaa ja muuta, ja sitten vaan muutellaan järjestys tuossa näin. Jos huomaatte, niin mä en muista, tuliko luennolla tämmöistä esimerkkiä, niin jos meillä on klassi sisällä niin kuin välillä eroteltuna useita sanoja, niin se tarkoittaa, että nämä kaikki tyylit on voimassa tässä. Eli esimerkiksi tuossa on voimassa navbar, imagetyylimääritykset ja exit-tyylimääritykset. Niitä voi tällä tavalla yhdistellä täällä puolella, jos tarve vaatii. Eli katsotaan nyt, miltä tämä näyttää. Täällä on nyt importoitu joku korppipohja tuolla, näkyy olevan joku vesaan. Se on nyt oikeastaan aika sama, minkä tähän ottaa. Sitten on passiivinen ja aktiivinen, eli nämä on taas muotoiltu erikseen. Sitten on pohjan värit ja muut määritelty bodyin. Ja sitten ruvetaan vaan positioimaan. Eli navbaari on positioitu tuonne ylälaitaan. Se on se koko yläpalkki. Sitten on main. Eli se labeltekstialue, se on alkuperäisessäkin korpissa positioitu, niin tässä ei lue mitään position määritystä, vaan sanotaan pelkästään uudet koordinaatit. Jätetään vasemmalle 200 pikseliä tässä tilaa. Sitten se tiedot-alue, mikä oli edellisessä, se murheenkryy, niin se on nyt jätetty kokonaan pois, kun sitä näet tulla, niin display none. Samaten navbarin sisällä, jos siellä oli jotain kuvia, niin kaikki vaan pois, riippumatta sitten sen takia, että minkä sisällä, kun siellä ei mitään kuvia ollut nyt tässä. Navbar image-tyyli, niin tämä liittyy nyt näihin. Jokainen näistä on tuon navbar image-tyyli sisällä, niin sitä on vähän muotoiltu tuossa. Siinä on lähinnä purettu vanhoja positiointeja ja muita. Sitten ne tällä jatkossa myöhemmin positioidaan kunnolla. Submenu-navigaatio, eli tämä on se vasempaan laitaan tuleva navigaatio. Siihen on pistetty fiksattu positiointi ja sitten vähän ylimääräistä sälää. Nämä on sitten tuon submenu-navigoinnin sen sisällä olevan lista ja muiden niin kuin muotoiluja sitten, että paljonko siellä on marginaalia ja paddingia missäkin, että se tulee just tuon näköinen. No se ei pitäisi olla sinänsä mitään kummallista. Tuo on ehkä se oleellisin siellä, että se ei ole alun perin näyttänyt listalta, niin sitten sanotaan, että pitää näyttää sille. Ja sitten muutettu tuo listamerkki sinne johonkin kohtaan. Sitten enää edes muista mitä turhuuksia. Siellä on ollut small-elementillä merkattu jotakin. Se saattaa olla, että siellä on jotakin vinkkejä, mitä sieltä saa korpiasetuksesta päälle, niin ne on tässä mun tyyleissä otettu ne pois näkyvistä. Jos ne on small-elementillä laitettu, niin niitä ei näy ollenkaan. Paitsi sitten, kun viedään hiiri sinne päälle. Niin jos mulla olisi nyt semmoiset vinkit näihin juttuihin päällä, niin mä pistäisin hiiren tähän päälle, niin tulisi hover-efektinä vasta. Mutta se ei nyt kuulunut niin varsin tähän tehtävään. Leivänmuru positioitu ylänurkka, top 0, left 0. En ole muuten ulkoasu säädetty kohdilleen. Mitäs tässä muuta? Sitten nämä ei oikeastaan, nämä on vaan värejä. Tuolla ei ole mitään merkitystä tässä. Värejä ja tekstin kokoja sitten. Left bar on piilotettu. Search bar on positioitu. Eli toikin on laitettu nyt sitten johonkin tiukkaan kohtaan. Siinä se. Ei kaikki määritykset ei ole mitenkään oleellisia tuon päälle jaotin tekemiseen. Ne on vaan hieno säätö, että se näyttää nyt just tuolta. Muistaakseni, siitä mulla on ollut nyt itsellä pari vuotta käytössä, vai jopa vuoden ainakin tämä tyylipohja. Ja mä muistan, että ei se nyt ihan tunnissa tullut, kun minä sitä tein, että ei tarvitse ihmetellä, jos teillä meni siinä aikaa. Että siinä ei ollut tarkoituskaan olla ihan läpihuutu tehtävää. Mutta noin niin kuin yleisesti ajatellen ei siinä hirveästi ole ekstraa siihen kolmoseen verrattuna enää. Onko tässä vaiheessa CSS:stä nyt kysymyksiä? Mä laitan nämä malliratkaisut, että mä vielä tarkistan ne niin tuonne kanssa saataville. CSSn kanssa puljetaan myöhemmin kurssin loppuvaiheessa sitten jollakin vähän niin kuin, ei mitään näin suuritöisiä juttuja, mutta jotain pikkuhienosäätöjä siellä sun täällä sitten tehdään ehkä. Siinä vaiheessa, kun päästään esimerkiksi JavaScriptiin, niin tehdään sitten sen tyyppisiä juttuja, millä saadaan muokattua se sivun ulkoasu, vaikka siinä olisikin se normaali left bar, niin siirrettyä sitten se kalenteri oikeasti oikeaan paikkaan. Se vaan vaatii sitä, että meidän pitää muuttaa sitä lähdekoodia, ja se tehdään sitten JavaScriptilla. Eli oikeasti muokataan sitä sisältöä, ja sitten siihen vähän CSS päälle, niin siitä tulee ihan hyvä. Siihen menee nyt muutama viikko, että päästään sinne. Sitten olisi Perl ja CGI-ohjelmointi. Onko täällä joku, jota Perl pelottaa nyt jo tässä vaiheessa? Onko kuulu hirveyksiä Perlistä? Perl on vähän kuuluisa siitä, että se on tämmöinen joidenkin mielestä epäselvän näköinen kieli. Mutta se on lähinnä vaan siitä kirjoittajasta kiinni, että kuinka hienosti mielestään haluaa asiansa tehdä. Eli Perlin yksi perusperiaateita on sitä, että ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita. Vaan niitä on vaikka kymmeniä erilaisia tapoja tehdä ihan sama juttu. Ja ne ei välttämättä muista niin kuin koodillisesti toisiaan ollenkaan, mutta tekee ihan tismalleen sama. Siinä on niin paljon erilaisia tämmöisiä liikkuveitsiä ja muita, että asiat voi tehdä monella tavalla. Nyt kun käydään tämä läpi, niin en tiedä näkyykö tässä nyt päälle se, että minä olen ohjelmoinut C ja C++-kielille. Niin mä ohjelmoin myös Perliä vähän niin kuin samalla tavalla kuin niitä. Eli mä en tee semmoista, toivottavasti semmoista kauheata puuroa kuin jotkut. Et jos opettelette Perliä enemmän, niin te voitte osallistua semmoisen kirjailun kuin Obfuscated Perl, jossa on tarkoitus tehdä mahdollisimman epäselvä Perl-ohjelma, joka tekee sitten jotain. Ja siitä saa palkinnon sitten, kuka tekee mahdollisimman hienoimman, mahdollisimman epäselvästi. Mutta se ei ole nyt tämän kurssin juju. Eli yritetään ihan tämmöisiä yksinkertaisia pikkuohjelmia tehdä, missä ei ohjelmointi ykköstä enempää ohjelmointitaitoa pitäisi tarvita nyt tässä vaiheessa. Ja nyt jos tässä nyt oppii kaikki nämä Perl-jutut, niin PHP on ensi viikolla. Sen syntaksi on 75% ihan samanlaista kuin Perl. Niin sitä on helppo jatkaa siitä sitten. Se on alun perin PHP on vähän niin kuin tavallaan Perlistä niin kuin kehitetty tämmöinen niin erityinen web-kieli sitten. Ne on hyvin samantapaisia. Eli me viimeksi taidettiinkin vähän jo katsoa tätä alkua, eli kun me ruvetaan tekemään tämmöistä komentorivio-ohjelmaa, puhutaan juuri nyt Unix-puolesta, niin se on aina jotain tämän näköistä, eli siinä on toi risuota huutomerkki ja sitten polku siihen ohjelmaan, jolla halutaan suorittaa tämä skripti. Te voitte ohjelmoida Perliä myös Windowsissa. Te voitte hakea semmoisen kuin Active Perl, asentaa sen. Ja sitten kaikki tiedostojen pääte on .pl, niin ne suoritetaan sillä Active Perlillä. Niissä ei silloin ole mitään merkitystä tällä ensimmäisellä rivillä. Mutta se kannattaa sillä tietysti silti olla, että kun se siirrää Unix-puolelle, niin kun se vaan tarkistaa, että se on oikein, niin se toimii se sama ohjelmasti siellä. Eli näitä voi kokeilla ihan Windows-koneellakin. Ei tarvi Unixissa kirjoittaa, paitsi sitten kun halutaan tehdä se CGI-ohjelma, niin se on pakko sinne Unixissa olevalle www-palvelimelle siirtää. Ainakin tässä vaiheessa. Eli. Nyt jos te luette jotain Perl-tutoriaaleja ja muita, niin niissä ei aina käsketä tehdä tämmöisiä määrityksiä tänne alkuun, mutta tehkää täällä nyt aina. Eli siellä on se Perl-tulkin nimen perässä, siellä on viiva pieni tupla V ja väli viiva iso T, niin nämä laitatte aina sinne paikalle. Ja sitten sen lisäksi kirjoitetaan sinne vielä sitten ensimmäiselle riville, että use strict puolipiste. Kun Perliä on mahdollista kirjoittaa niin monella tavalla, niin jos on semmoinen okei guru, niin se jättää nämä pois ja kirjoittelee tuosta noin vaan kaiken mitä haluaa ja se tekee niin sanotusti löysästi kaikki. Eli siellä ei tarkisteta mitään mahdollisia virheitä, vaan uskota, että se koodari kirjoittaa kaikki oikein. Mutta kyllä se on niin kuin parempi, että me saadaan kaikista pienistäkin potentiaalista virheistä, niin saadaan herjat, niin nämä vivut ja tuo usein strikti, niin pistää päälle tämmöisiä vähän niin kuin ylimääräisiä tarkistuksia. Että saadaan helpommin kaiken maailman herjiä. kirjoja jostain mahdollisista virhepaikoista. En ole todennut mitenkään huonoksi näitä asioita tässä vuosien varrella. Monta bugia on jäänyt kiinni näihin varoituksiin. Sitten sellaiselle ohjelmalle piti antaa tuo suoritusoikeus. Eli täällä pitää olla execute x. Joko teille itsellänne vähintään, tai jos tarvii sitten kaikille antaa, niin kaikissa kohdissa tuo x. Niin päästään suorittamaan sitä. Suorittamaan sitä ohjelmaa ja se suorittaminen komentoriviltä piste kautta ja sitten se ohjelman nimi. Ja se käynnistyy tuosta samasta kansiosta. Ok, siinä ei ole mitään kummallista. No, varsinaisesti kielen syntaksi. Otetaan täältä nyt vaikka ihan, aloitetaan tota. Tehdään ihan uusi kansio ja tehdään tänne ihan uusi hello CGI ja kopioidaan tuolta vielä noin vaaditut systeemit sinne alkuun. Use strict ja tehdään tämmönen niin sanottu hello world. Eli aina kun aloitetaan uudella ohjelmatekijällä, niin ensimmäisenä tehdään hello world -niminen ohjelma. Se tulostaa vaan hello world. Ja katsotaan tuleeko se tästä. Annetaan sinne suoritusoikeudet. Toimii. No niin. Eli nyt Perlin syntaksi on sen näköistä, että aina kun meillä on joku ohjelmakoodin rivi, niin se päättyy puolipisteeseen. Jos sen unohtaa, niin sitten ei toimi, tulee herjoja. Ja sitten yksinkertaisin komento, mikä meillä on, on ihan vaan tämä print. Perli on siitä tämmöinen salliva kieli, että kun me kutsutaan tavallaan tämmöistä jotain funktiota aliohjelmaa, monessa kielessähän pistetään sulkujen sisään sitten nämä niin parametrit, mitä me viedään sinne. Perlissä se ei ole pakollista. Ja onneksi niin esimerkiksi print-komennon yhteydessä niin jätetään sulut tästä pois. Tässä voisi yhtä lailla lukea näin. Tämä sama asia kuin tämmöinen. Kutsutaan noista print-funktiota, jolle viedään tuommoinen merkkijono parametrina. Se toimii yhtä lailla. Mutta minä nyt olen oppinut kirjoittamaan sen näinkin. Se menee ihan yhtä lailla. Mutta sitten jos on semmoinen funktio, jolle viedään useampia parametreja ja muuta, niin se kannattaa ehkä siinä vaiheessa ne sulut laittaa, niin tietää, näkee tarkasti, että tässä nyt kutsutaan tällaista näin ja näin monella parametrilla. Eli puolipiste. Sitten jos meillä on kommentteja, on risuaitomerkki. Niin kuin tavallaan tämä ensimmäinen rivikin täällä on risuaita, mutta se on vähän tämmöinen muuten erikoinen. Risuaita tulostetaan. Se voi olla rivin alussa tai missä vaan tässä on täällä rivin lopussa. Kaikki nämä on laillisia kommentteja. Käyttäkää kommentteja. Sitten välilyönneillä, rivinvaihdolla, tabulaattorimerkillä ja tämmöisillä, niin niillä ei ole käytännössä mitään merkitystä tälle Perl-tulkille. Ja siellä saa sisentää koodia ja lyödä enttereitä ja muuta ihan vapaasti. Ei ole mitään merkitystä. Paitsi sitten, kun on tämmöinen merkkijono. Mulla on tässä lainausmerkkien sisällä merkkijono, niin jos mä lyön tänne enttereitä, niin tietysti merkkaa täällä niin sitten. Niin ne tulostuu tietysti mukaan nyt sitten. Mutta noin niin kuin muuten näillä ei ole merkitystä. Sitten kun meillä on muuttujia, niin Perlissä muuttujien nimi alkaa aina dollarimerkillä. Dollari tarkoittaa, että nyt on kyseessä muuttuja. Tällainen niin sanottu skalaarimuuttuja, joka on merkkijono tai numero. Ja ihan perusperlissä niin kuin ei välttämättä tarvitse edes esitellä muuttujia mitenkään. Että niin kuin Javassa ja muualla se on ihan pakko. Te esittelette muuttuja, te kerrotte, että mitä tyyppiä se muuttuja on. Onko se int tai char tai joku oli jotain, mitä se sitten onkin. Perlissä ei tarvitse. Paitsi nyt, kun me laitetaan ne sinne alussa ne kaikki rajoitukset päälle, niin sitten se vaatii, että ne pitää esitellä. Se varmistaa vähän sen, että ei kirjoiteta vaikka muuttujan nimeä väärin yhdessä kohtaa. Jos siitä ei tule mitään herjää, niin vaan ihmetellä, kun homma ei toimi, kun se on vain eri muuttuja siellä. Se kannattaa olla nämä esittelyt. Eli esittely tapahtuu kirjoittamalla my. Ja sitten dollari ja se muuttujan nimi. Ja sitten se voidaan alustaa saman tien. Eli sanoa yhtä kuin ja sitten vaikka joku merkkijono, mikä sijoitetaan sinne, tai numero, tai ihan mitä vaan. Oh. tässä nyt ei parane kirjoittaa tähän mitään, koska tämä on tuo merkki on sisällä, pannaan se tuonne. My dollari-nimi, että on Tommi Lahti. Tai sitten my dollari-paino, että kun 125. Jotain tämän tyyppisiä. Siinä on nyt pari muuttuja ja saman tien ne alustettu. Ja tota, jos niitä ei alusta, niin ne on määrittelemättömiä. Käytännössä ne on niin kuin epätosia, jos niitä ei määrittele. Niin jos on jotain C-kieltä tai muuta käyttänyt, niin jos siellä esittelee muuttuja eikä alusta sitä, niin sehän voi sisältää ihan mitä tahansa. Perillisessä käytännössä ei näin tapahdu, se on vaan aina niin kuin määrittelemätön. Sieltä ei voi tulla mitään epämääräistä merkkiä noa, vaan se on niin sanotusti undef tässä kielessä. Merkkijonoja voidaan nyt sitten sijoitella käyttäen sekä yksin- että kaksinkertaisia lainausmerkkejä. Useimmiten se on makuasia, mutta sitten jos me halutaan esimerkiksi tulostaa joku merkkijono, jonka sisälle halutaan jonkun muuttujan arvo, niin silloin meidän pitää käyttää yksinkertaisia lainausmerkkejä. Koska näiden, eikö siis kaksinkertaisia, yksinkertaisten lainausmerkkien sisällä niin tämmöisiä muuttujien arvoja ei tulkita. Eikä myöskään tämmöisiä erikoismerkkejä, niin kuin keno-ään, mikä tarkoittaa rivinvaihtoa. Kokeillaan tuosta suoraan. Eli kun mä oon tuon nimimuuttujan määritellyt tuolla, niin nyt tämä ensimmäinen rivi, niin se korvaa tämän dollarin nimen tänne merkkijonon sisään tuolla muuttujan arvolla. Ja sitten sen lisäksi tulee tuo rivinvaihto. Mutta se toisessa rivissä, jossa käytetään näitä yksinkertaisia hipsukoita, tuossa on muuten väärin, onko oliko tuolla mallissa myös väärin. Joo, tuolla kirjoituspiirre, pitääkin muistaa korjata. Niin tämä tulostaa just tasan tämän, mitä tässä lukee. Eli näin, sinne tuli nimeni on Tommi Lahtonen, eli tuo muuttujan arvo sijoittu tuohon, ja sitten tuosta tuli rivinvaihto. Tämä tulosti vaan just tämä, mitä tässä näkyy. Eli sinne tuli just nämä. Että riippuen siitä, mitä halutaan tulostaa, niin pitää valita kumpaa käytetään. Me voidaan myös, no siis esimerkiksi silloin, kun halutaan tulostaa lainausmerkki, tämmöinen. Niin silloin se on pakko pistää melkein yksinkertaisen hipsukoiden sisään. Tai sitten me voidaan käyttää täällä kenomerkkiä. Pistetään keno ja sitten joku tämmöinen lainausmerkki tai joku muu erikoismerkki, niin se tulostuu just silloin semmoisena erikoismerkkinä, eikä niin kuin lopeta tätä merkkiä noin tähän kohtaan. Mutta harvemmin tarvitaan nyt tuota. Teille pitäisi riittää ihan tämä tieto, että nämä kaksi tapaa eroa näin. Tuo funktioiden kutsuminen tulikin jo, että siihen ei tarvitse niitä. Ja muuten tuossa lukee väärin, pitäisi olla sulkuja eikä lainausmerkkejä. Täytyy tuokin korjata. Niin kuin tätä. Mitenköhän ymmärsin tämän? Joo, se voidaan tehdä ainakin tällä tavalla, että sanotaan näin, että pistetään tuohon, aloitetaan näin, lopetetaan toi merkkijono tuohon, sitten jatketaan perään toista merkkijonoa. Piste on semmoinen operaattori, jolla voidaan yhdistää useampia merkkijonoja yhteen. Eli tämä tulostaisi nyt, että nimeni on Tommi Lahtonen ja sitten siihen tulee perään suoraan tämä teksti vielä. Tämä piste vaan yhdistää nämä kaksi merkkiä. No, onko tämä nyt se, mitä se haki? Joo, kyllä. Se on sitten vähän makuasia, että miten näitä monesti tekee. Että mä kirjoitan itse monesti sillä tavalla, että mulla lukisi näin. Sitten mulla voi lukea tuossa. Ihan erikseen tämä muuttuja tässä. Että mä en välttämättä laitaksi sitä tänne merkkijonon sisään. Mä oon jotenkin oppinut, että tämä on ehkä selkeämpää, että mä selvästi huomaan, että tuossa on nyt se muuttuja tulossa tuohon väliin. mutta se on ihan nyt kuinka kuinkin parhaaksi katsoa, että miten kirjoittaa. Tässä ei ainakaan epäselvää siitä, että kumpi siihen tulostuu. Tulee välttämättä tuo muuttujan sisältö. No, edelleen näistä Perlin muuttujista, kun täällä nyt ei varsinaisia muuttujatyyppejä ei ole. Eli ei ole, ei voi sanoa, että joku on numero tai joku on merkkiino tai joku on yksittäinen merkki. Vaan meillä on vaan tämmöisiä skalaareja, jotka on sitten ihan vaan puhtaasti merkkiinoja tai numeroita tai jotain siltä väliltä. Plus, että meillä on sitten Perlissä taulukoita ja assosiatiivisia taulukoita. Siinä on kaikki kolme tämmöistä niin kuin eri tyyppistä muuttujaa, mitä meillä on. Ja näillä pystytään tekemään vaikka mitä. Eli tuo perusmuuttuja tässä tulikin meille jo, mutta sitten on taulukko. Tässä tuosta esimerkki. Taulukko esitellään samaan tapaan kuin tavallinenkin muuttuja, mutta se alkaa tällä kissahäntämerkillä. Se tarkoittaa taulukkoa. Sitten tulee se taulukon nimi. Yhtä kuin, ja sitten se voidaan alustaa saman tien. Eli sulkeissa luetella pilkulla erotetaan ne arvot, joilla me halutaan se alustaa. Ja ne voi olla nyt merkkijonoja ne arvot. Tai ne voi olla sitten vaikka ihan numeroita. Silloin ei tarvitse lainausmerkkejä tänne. Tai sekaisin. Kaikki nämä arvot, mitä tuonne laitetaan, ne on tämmöisiä tavallisia tavallaan muuttujia nyt. Ja ne voi olla ihan mitä vaan taas. Ei ole mitään väliä. Jää vaan meidän, muuten meidän harteille pitää huoli siitä, että siinä on jotain järkevää. Ja käsitellään se järkevästi. Mutta taulukoesittely on noin yksinkertainen. Sitten kun halutaan käyttää sitä taulukosta jotain yksittäistä arvoa, niin tässä on nyt ehkä tämmöinen vähän hämärä kohta Perlissä. Eli nyt kun viitataan taulukon yksittäiseen arvoon, niin silloin pitää sen taulukkomuuttujan nimen edessä olla se dollari. Ja tavallaan nyt sanoo, että nyt haetaan sitä tämmöistä yksittäistä skalaaria, yksittäistä numeroa, yksittäistä merkkijonoa, eikä semmoista kokonaista taulukkoa. Eli sen taulukkomuuttujan nimen edessä on se kissahäntämerkki vaan silloin, kun sitä käsitellään kokonaista tämmöistä taulukkoa. Aina kun käsitellään yksittäistä, niin se on tämä dollari. Eli tässä tapauksessa dollari opintoviikko sitten on hakasulkeessa, sitten sen taulukon alki on indeksi siellä taulukossa. Eli tämä toimii ihan samalla tavalla kuin jossain Javassakin. Siellähän samalla tavalla indeksit hakasulkeessa. Ja taulukoiden alkioiden numerointi alkaa nollasta, ihan niin kuin Javassakin. Eli ensimmäinen alkio on paikassa nolla ja toinen on paikassa yksi ja kaksi ja kolme ja näin poispäin. Eli jos me nyt tässä vaikka testataan tätä, niin tulostetaan nyt tuosta opintoviikotaulukosta, eli tästä ensimmäinen, toinen ja kolmas alki. Ja voidaan me tulostaa tuosta viikot taulukostakin. Viikot 0, 1 ja 2. Katsotaan mitä tuloa. Sieltähän ne tulostuu. Sieltä tulee kukkuu, luuru ja nelonen, kukkuu, luuru ja nelonen. Kun te huomaatte, mulla ei ole rivivaihtoa missään, niin kaikki tulee silloin pötköön. Sitten tulee tuo kakkonen, kolmonen ja kukkuu. Hienosti toimii. Siihen voisi tietysti nyt, tässä voisi esimerkiksi putkittaa tällä tavalla tähän nyt sitten sen rivivaihdon. Pistetään se pisteoperaattori ja rivivaihdon merkki. Tästä on kivamman näköistä. Oho. Näin. Sitten jos halutaan tietää, että missä on sen taulukon alkion tai viimeinen alkio, niin se saadaan tämmöisellä risuaita merkinnällä. Eli sitten se dollari ja sitten risuaita ja se taulukon nimi, niin tämä on tavallaan tämmöinen muuttuja, joka kertoo, että monesko tai mikä on sen taulukon viimeisen alkion paikka. Dollari, risuaita, viikot. Jos tulostetaan toi, tai opintoviikot, niin saadaan se viimeisen alkion paikka. Ja jos tähän lisätään sitten yksi, niin se on, että montako alkiota siellä on. Jos sitä tietoa tarvitaan johonkin. Se viimeinen alkio on paikassa 2, niin kuin mulla tuossa onkin viimeinen tulostus. Tuo. jos mä yrittäisin tulostaa vaikka paikasta kolme, niin sieltä ei vaan tulisi mitään. Ei tulisi mitään herjaa, ei kaatuisi, ei mitään sieltä, vaan ei tulisi mitään. Se on niin kuin vaan tämmöinen määrittelemätön arvo, jos yritän niin kuin jostain taulukon ulkopuolelta tulostaa jotain. Eli tätä voi tarvita jossain silmukassa esimerkiksi, tätä tietoa. Me voidaan tehdä tuossa kohta silmukka, missä me käydään nämä läpi. Eli tuossa esimerkiksi nyt sitten voitaisiin käyttää jotain noista muuttujaakin tulostamaan sitten joku taulukon halkio. Otetaan tuolta ihan uusi paikka, yhtä kuin yksi print, $viikot, joka sulkeessa $paikka. Tämähän tulostaa nyt sitten. Tulostaa tuosta viikottaulukosta paikasta numero 1 olevan arvo, koska tuon paikka muuttuu arvo 1. Tässä ei pitäisi olla teille mitään uutta toivottavasti. Javassa pitäisi olla näitä tehty. Sitten tämmöinen hienous, mitä ei välttämättä kaikista kielistä löydykään suoraan, mutta jonkun kirjaston kautta, niin on assosiatiivinen taulukko. Tämä on todella loistava ominaisuus. Eli assosiaatiivinen taulukko on tavallaan niin kuin tavallinen taulukko, mutta siellä ei niiden alkioiden paikat ei ole niin kuin 0, 1, 2, 3, vaan me saadaan itse määrittää joku tämmöinen avain, millä se löytyy se tietty alkio. Mä sanon vaikka, että Tommi-nimisessä paikassa on joku luku, Jukka-nimisessä paikassa on joku luku, niin poispäin. Ja me saadaan ihan itse keksiä nämä avaimet, jolloin me voidaan viitata tämmöiseen tiettyyn paikkaan. Ja tämä on sitten monessa jutussa hyvin näppärää. Eli miten esitellään tämmöinen assosiatiivinen taulukko? Tulee nyt vielä tämä kolmas muuttujatyyppi, eli nyt tulee prosenttimerkki. Mai prosenttimerkki ja sitten se assosiatiivisen taulukon nimi. Sitten se voidaan alustaa saman tien. Ja alustus on vähän tämmöinen hassun näköinen, tai itse asiassa tähän on montakin eri tapaa. Mutta ehkä tämä nyt on selkeä, eli sulkeissa. Sitten siellä on aina se avain. Ja sitten on yhtä kuin suurempi kuin merkki, joka viittaa sitten siihen arvoon, joka me halutaan sitä vastaavasti tallentaa tähän taulukkoon. Tämä voitaisiin alustaa samalla tavalla kuin tämmöinen tavallinenkin taulukko. Ja me voitaisiin tehdä tismalleen sama kirjoittamalla myös sitten näin, että tästä tuohon nyt ITKP101 ja sitten seuraavaksi tulee 3. Sitten tulee ITKY201 ja sitten tulee 3 ja TIT A270 ja 4. Tämä on nyt tismalleen sama alustus kuin tämä tässä. Kun se alustetaan tällä tavalla samannäköisesti kuin tavallinen taulukko, niin siellä on aina ensimmäinen arvo tarkoittaa avainta ja toinen sitten sen avainta vastaava arvo. Avain, arvo, avain, arvo. Ne on ehkä tässä selkein. Ja tässä muodossa ei tarvitse esimerkiksi käyttää lainausmerkkiä ja merkkijonoja ympärillä välttämättä. Voi laittaa näinkin, jos haluaa, mutta ei ole mitenkään pakollista. Esimerkiksi täällä ei tarvitsisi olla lainausmerkkejä, kun nämä on numeroita, niin se menee yhtä lailla näinkin. Ehkä perissä voi joskus vähän hassua jotkut paikat, että kaikkialla ei ole pakko käyttää lainausmerkkejä, vaikka tuntuu siltä. Että ei niitä nyt kovin montaa tule vastaan. Eli tuolla, jos kommentoidaan toinen etu samaa uudestaan, saadaan tehtyä assosiatiivinen taulukko. Sitten kun me halutaan viitata siellä johonkin taulukon alkioon, niin nythän se ei mene millään numerolla, vaan se menee sillä avaimella. Eli täällä on taas tämä dollari, viitataan taas yksittäiseen arvoon, sitten on se taulukon nimi ja sitten on kaarisulkeiden sisällä sitten se avain. Eli tänne pitäisi nyt tulostaa esimerkiksi tuo arvo 3, koska ITKY201 vastaa tuolla assosiatiivisessa taulukossa 3. Jos haluaa lukea assosiatiivisesta taulukosta enemmän, niin hash on se hakusana, millä löytyy sitten webistä enemmän. Suomennettu monesti sanalla silppu, mutta minä en ymmärrä tämmöistä sanaa. Tulostaa liian hassulta, niin assosiatiivinen taulukko on ehkä selkeämpi. Mutta hash, perli ja hash, niin sillä löytyy esimerkkejä perli näistä vaikka kuinka paljon. Näin näytetkö tämmöiset ihan perustemput nyt näiden kanssa. Voidaan kokeilla, että tuo niin sieltä se rivin vaihto tonne ja tuleeko sieltä se kolmonen. Kyllä se tulee sieltä viimeisen. Voidaan vielä muuttaa tonne, että kukkuu. Varmasti tuo kyllä hienosti pelaa. No, näihin liittyy sitten tietysti pari tämmöistä taalafunktiota, kun näihin liittyy nämä avaimet ja arvot, niin me joskus joudutaan pyytämään tämmöiseltä taulukolta, että anna nyt ne kaikki avaimet. Me saadaan niistä tämmöinen tavallinen lista sitten, jota voidaan käyttää vaikka jossain silmukossa ja hakea sitten kaikkia niitä avaimia vastaavat arvot. Tai voidaan haluta pelkät arvot ja tehdä niille sitten jotain temppuja välittämättä niistä avaimista. Niin on tämmöisiä kuin kiis ja values. Niin. Nämä palauttaa suoraan noi listat sitten tiettyen tuohon tiettyyn assosiatiiviseen taulukkoon. Ja itse asiassa tässä voisi olla sulkeet, mutta vaikka tämä on tämmöinen funktio, jolle annetaan nyt parametrina kokonainen tämmöinen assosiatiivinen taulukko, mikä tässä nyt pitää olla tuo prosenttimerkki. Koska se haluaa koko sen taulukon, sitten tämä funktio saa antaa sieltä ne avaimet tai arvot meille. Ja noin, mitä sieltä nyt tulee, niin nämä on sitten käytännössä tämmöiset tavalliset listit tai taulut. Ja ne voidaan siis sijoittaa suoraan näiden funktioiden palauttamat arvot, niin tämmöiseen tavalliseen taulukkoon, jos tarve vaatii. Nyt katsotaan näitä, kun päästään tuohon silmukoihin, niin sitten paremmin. Ehtolauseet. Perlissä on ihan samanlaiset ehtolauset kuin kaikissa muissakin kielissä, eli if ja else rakenne. Eli siellä on vaan if ja sitten joku ehto ja mahdollinen else-osa. If, mitäs mulla täällä oli tavallisia muuttuja, toi paikka. If $paikka on suurempi kuin 1, niin sitten tehdään jotakin. Else, tehdään jotain muuta. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Jokainen tai pienempi. Tämä näyttää ihan nyt vaikka niin kuin C-ltä tai javalta. Aina vaikka muuttujan nimessä on toi dollari. Siinä ei mitään kummallista. Mutta tämmöinen asia, mitä ei sitten löydy esimerkiksi PHP:stä suoraan, on sitten tämä Perlin vertailuoperaattorit. Nyt kun täällä ei ole mitään tämmöisiä tietotyyppejä, me ei tiedetä, että onko joku muuttuja, onko se numero vai onko se tekstiä, niin meillä on erikseen vertailuoperaattorit sen mukaan, että halutaanko me esimerkiksi nyt numeraalista yhtä suuruutta tai merkkijonojen yhtä suuruutta. Saattaa kuulostaa tässä vaiheessa hassulta, mutta sitten kun te kirjoitatte tällä jotain, niin sehän on aina ihan selvä, että siinä tapauksessa te vertaatte jotain, että haluatteko verrata, että onko se nyt numeroarvoltaan vaikka sama kuin 1, vai onko siellä merkkijono, jossa lukee 1 tai jotain muuta. Niin se on ihan selvä tapaus. Jos ei tämmöistä olisi, niin sitten olisi hankaluuksissa tämän kielen kanssa. Eli nyt kun numeroita vertaillaan, niin siellä on operaattorit on samat kuin jossain javassa. Yhtä kuin huutomerkki yhtä kuin pienempi, suurempi kuin pienempi, suurempi yhtä. Pienempi yhtä kuin merkki ja suurempi yhtä kuin merkki. Merkki on noille vastaavat on sitten vaan sanallisia. EQ, equal, NE, non-equal, LT, less than. Samalla tavalla kuin XHTMLssä pistetään pienempi kuin merkki entiteettinen, se on et LT puolipiste. Sehän tulee just tämmöistä less than. Sitten sama suurempi kuin greater than. Ja sitten on LE ja GE, jotka vastaa näitä viimeisiä versioita. Eli. Voidaan kokeilla tässä. Eli tuossa testattaisiin numerista yhtä suuretta. Onko se paikkamuuttujan arvo numerona 1? Niin se tulostaa, että paikka on 1. Jos mä laitankin sinne nyt sitten jotakin paikkamerkkiä noin, niin sittenhän se ei tulosta mitään enää. kuku, isn't numeric in array element, at hello CK line 28. Saatiin virheilmoitus. Oho. Se tuleekin muuten täältä. Missäs mulla se oli? Tossa. Tosta saatiin se virheilmoitus nyt. Mä muutin paikan arvoksi kukuun ja sitten mä yritän ottaa tuolta taulukosta paikasta kukuun jotakin. Ja se on tavallinen taulukko, joka haluaa 0, 1, 2, 3 jonkun numero, niin sitten tuli heti virheilmoitus. Okei, ei ollut fiksu muutos. Mutta jos mä pistän siihen 22, niin sitten se taas pelaa. Nyt se ei ole mitään. Uusi uni niin, että se valuu ei nyt onkaan jotain. 28. Saatiin joku muu virhe. Tämä on ihan mielenkiintoista. Joo. Eli nyt saatiin virhe sen takia, kun mä yritin ottaa sitten taulukon jostakin ulkopuolelta jonkun arvon. Niin sieltä tulee tämmönen undef määrittelemätön. Ja sitten kun mä yritän sen perään lisätä tämmöistä rivinvaihtoa, niin mä saan sitä tämmöisen herjän, että mä yritän lisätä tämmöisen olemattoman perään. Jos mulla ei olisi näitä perli alkuriveillä olevia varoitusvirityksiä, niin tästä ei tulisi mitään heriä. Se tavallaan ei hajota mitään, mutta se vihjasi, että nyt ei ole kaikki ehkä niin kuin ihan oikein. Niin kuin ei olekaan, koska mulla on tämä indeksi on väärä. Mutta nyt mä voisin verrata tätä esimerkiksi myös tällä tavalla. Mä oon sinne merkkiin anna, se on ykkönen numero, se on sama kuin lainausmerkissä ykkönen. Mutta sitten jossain toisessa tapauksessa, niin tässä voisi olla ihan oikeasti merkitystä tällä, että kumpi tuossa on. Jos mä haluan esimerkiksi verrata tätä pienempi kuin jotain. Okei, tästä tulee lennossa kyllä nyt taas numero ykkönen, mutta jos tässä lukee jotain kukkuu, niin sitten tiedän mitä se tarkoittaisi. Mutta jos toi paikka olisi tässä vertailussa, se olisi nyt kanssa merkkijono. Ja sitten mä kirjoittaisin tähän listään, niin se tarkoittaisi nyt aakkosjärjestyksessä, että kumpi on pienempi. Mutta jos on näin, niin se yrittää kummastakin tehdä numeroja, sitten minä en tiedä, että mikä on kukkuun numerona sitten, että mikä tulisi tässä tuloksessa. Mutta tällä asialla ei kannata sillä tavalla vaivata hirveästi päätään, että siinä vaiheessa vaan, kun tuntuu, että ei ohjelma toimi, niin voi kannattaa tarkistaa nämä vertailut, että onko siellä sitten merkkijoneja vertailu näillä numerillisilla vertailuilla, niin se ei ihan enkään annakaan ihan oikein. Mutta niin kuin muuta kummallista tuossa ei ole. Boolean logiikka, loogiset operaattorit, samat kuin Javassa, putki, huutomerkki, eli and, or ja not. Mutta Perlissä käy myös ihan noin sanalliset versiot. Voi kirjoittaa ihan and, or ja not. Ne on käytännössä nyt samat kuin nämä putki ja huutomerkki. Oikeasti ne ei ole ihan samat, mutta käytännössä sillä ei ole meille mitään merkitystä. Nämä on vaan Perlissä, nämä on tavallaan niin kuin operaatioiden, tämmöisiä operaattoreita puretaan, nämä on vähän voimakkaampia kuin nämä and, or ja not, mutta sillä ei ole käytännön toiminnan kannalta yleensäkään mitään väliä. Saa kumpiakin vaan käyttää. Eli jos mä haluan sanoa täällä, että dollaripaikka on pienempi kuin 1 ja and dollaripaikka on suurempi kuin -5, niin siinä on nyt tämmöinen ehto, jossa on käytetty loogista operaattoria. Yhtä lailla voidaan pistää tuohon tilalle et, jos se on niin kuin tutumpi. Saatte valita, kumpaa käytätte. Voisi kuvitella, että tuo and on vaikka vähän selkeämpi. Sitten muut operaattorit on ihan normaaleja, plus, miinus, kerto, jako. Niissä ei ole mitään kummallista ja sijoitusoperaattori on yhtä kuin merkki ja tuo merkki on yhdistäminen, eli piste tulikin tuossa jo. Eikä sillä voidaan noita eri muuttujia ja muita pistää yhteen yhdeksi isommaksi merkkiinoksi. Kun monessa muussa kielessä se voisi olla esimerkiksi plus. No, sitten päästään niin kuin oikeaan asiaan. Eli ruvetaan tekemään jotain oikeasti hyödyllistä, niin ilman silmukoita ei tulla toimeen. Perlistä löytyy for each ja while silmukka. Löytyy myös for silmukka, mutta sillä ei käytännössä kannata tehdä yhtään mitään, koska tuo for each on aina parempi. Onko kukaan kirjoittanut sellaisella kielellä mitään, missä for each silmukka? Käsi ylös. Hyvä, joku tietää. Eli for each on vaan tavallaan tämmöinen niin kuin helmovi versio for silmukasta. For silmukassa aina kerrotaan, että meillä on joku muutto, joka alkaa jostakin ja tehdään jonkun ehtoon asti ja sitten sitä kasvatetaan joka kierroksella. Niin for itsillä sanotaan vaan, että tehdään kaikille. Meillä on taulukko, niin tehdään kaikille taulukolkilla. Se tekee saman tien kaikille. Ei tarvitse pyöritellä mitään erillisiä silmukkamuuttuja. Tästä helpottaa. Eli jos meillä on taulukko ja halutaan käydä kaikki sen alkiot läpi, niin sanotaan for each. Ja jos mulla täällä nyt jossain tämmöinen taulukko. No tossa. Otetaan nämä muut turhat täältä nyt pois. Tuossa on tuo opintoviikot vaikkapa. Pistetään tuohon. Opintoviikot taulukko. Halutaan tämä käydä läpi. Nyt se on tuossa sulkeessa. Sanotaan tässä, että for each my $p. Eli esitellään nyt semmoinen niin kuin silmukkamuuttuja, joka sitten sisältää joka kierroksella aina sitten sen alkion, mikä sillä kierroksella on niin kuin käsittelyalue. Tuosta taulukosta, joka meillä on tuossa kerrottu. Sitten kaarisulkeessa on vaan se varsinainen asia, mitä halutaan tehdä. Jos mä nyt haluan vaan tulostaa kaikki ton taulukon alkeen, niin mä sanon print $p ja sitten pistän siihen perään ton rivin vain. Eli tää $p-muuttuja sisältää nyt aina kaikki, mitä täällä on. Huomattavasti yksinkertaisempi kuin for. Kokeillaan, miten se toimii, niin sieltähän se tulostaa. Sieltä ei tule rivin vaihtoon, niin edellisesti juttujen perästä tulee se kukkuu ja luuruu ja toi nelonen viimeisen. Siinä se on. Tämän kun osaatte, niin tehän pyörätetty jo vaikka minkälaisia CGI-ohjelmia. Pari if-lausetta tuonne sekaan, niin kaikki onnistuu. Samalla tavalla menee assosiatiiviset taulukot. Siellä vaan tarvitaan nämä avaimet. Kun tässä luodaan tuo assosiatiivinen taulukko, sitten for each, taas my $p. Nyt kannattaa huomata, että tämä muuttuja, tämä my $b, niin se on olemassa vaan tämän silmukan ajan tässä. Eli kaikki tämmöiset kuin my ja joku muuttujan nimi, niin ne on aina olemassa vaan sen tietyn lohkon ajan, missä ne on esitelty. Ja tämä on tavallaan tämmöinen lohko tässä nyt tämä silmukka. Täällä pitää esitellä tämä uudestaan. Tämä on muuten sama kuin tuolla ylhäällä tavallisen taulukon kohdalla, mutta tässä vaan me tarvitaan ne avaimet täältä. Sanotaan keys ja sitten se assosiatiivisen taulukon nimi. Niin me saadaan siitä nyt lennossa sellainen taulukko niistä avaimista. Ja toi for each käy sitten sen taulukon läpi. Ja sitten tulostetaan, että saadaan se avaimearvo, sitten löytyy arvo. Ja sitten otetaan erikseen sieltä assosiatiivisesta taulukosta se lopullinen varsinainen arvo. Eli sanotaan dollarikurssit ja sitten täällä se $p, eli se avaimen arvo. Niin saadaan tähän tuota avainta vastaava. Vastaava oikea arvo tuolta. Tästä, no jaa, ei meidän tarvitse tuohon laittaa mitään. Kokeillaan. Eli se kävi tämän ja tämän avaimen läpi ja sitten kaivoi niitä vastaavat tiedot tuolta taulukosta. Siinä se. Ei ollut vaikea. While-silmukka. Siinä nyt ei ole sitten mitään ihmeellistä, se toimii ihan niin kuin jossain Javassa. Ihan samanlainen. Ehkä pyöritetään vaan silmukkaan niin kuin joku ehto on voimassa. Ja siinä tarvitaan sitten yleensä joku tämmöinen muuttuja, jonka arvo sitten muuttuu sen silmukan kuluessa. Että vailia käytetään vaikka esimerkiksi kun luetaan tiedostosta jotakin, niin luetaan niin kauan kunnes tiedostossa tulee tiedoston loppu vastaan vaikka. Siinä se on ihan hyvä. No, mutta yleensä muuta for each on se, mitä useimmiten tulee käyttäneeksi. No, tästä päästäänkö tiedostojen käsittelyyn. Te ette nyt välttämättä tule tällä kurssilla tiedostoja käsittelemään perille kauheasti. Jos te haluatte tehdä sen vitostason tehtävän tällä viikolla, niin siinä voi olla joku pieni tiedoston käsittely. Joku hyvin yksinkertainen, mutta noin muuten ei ole välttämätöntä, mutta tämä on aika yksinkertaista, eli täällä on yksi komento, jolla avataan tiedosto, sitten vähän riippuu, että mihin tarkoitukseen, niin jos me halutaan lukea, open, niin tässä sanotaan tämmöinen, tämä muuten on väärin, tämä mun esimerkki täällä. Tässä pitäisi esitellä nyt tämä infile, ja sitten tuossa pitäisi olla dollari edessä. Eli nyt jos katsotte jotain Perl-tutoriaaleja, niin siellä voi olla, että kun puhutaan tiedostosta, niin siellä ei ole näitä ei ole tämmöisenä tavallisena muuttujana käsiteltä. Se on tämmöistä Perlin löyhyyttä. Se on tavallaan mahdollista. Mutta kun mulla on nyt taas kaikki varoitukset päällä, niin ei menisi läpi. Eli tehdään ihan normaalisti kaikki, esitellään muuttujat ja näin poispäin. Yleensä tämmöiset niin sanotut tiedostokahvat, niin ne on kirjoitettu isoilla Perlissä. Tiedetään, että se ei ole ihan tämmöinen tavallinen muuttuja, vaan se on tämmöinen tiedostokahva, josta me voidaan lukea. Kun halutaan lukea, niin sanotaan vaan, että minkä nimiseen muuttuja avataan tämmöinen kahva, ja sitten se tiedoston nimi, jota luetaan. Ei sen kummempaa. Ja sitten siihen voidaan perään, tämän avauskomennon perään kirjoittaa, että or, die, ja sitten mahdollinen virheilmoitus, jos se onnistukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos toi ei onnistu tuo lukeminen, niin ohjelman suoritus päättyy tuohon paikkaan. Ja se antaa tämmöisen virheen meille vielä. Sitten jos me halutaan kirjoittaa johonkin, muuten sama, mutta se tiedoston nime edessä pitää olla suurempi kuin merkki. Eli tämä on nyt tavallaan sama kuin jossain komentoriville halutaan niin kuin jonkun tiedoston tai jonkun jutun tulostus ohjata johonkin tiedostoon. Niin se on tämä suurempi kuin merkki, joka ohjaa sinne tiedostoon. Sama idea tämä. Ja tämä ylikirjoittaa kaikki, mitä siellä on ennestään sitä tiedostossa. Jos halutaan jatkaa tiedoston perään, sitten pistetään kaksi kappaletta näin. Eli tämä sitten niin kuin pistää edellisen perään. Jos haluaa vaikka tehdä vieraskirjan, niin se onnistuu hyvin helposti näillä tempuilla. Että avaa tuommoisen tiedoston kirjoitusta varsin sille, että pistää suurempi kuin ja se aina kirjoitti uudet merkinnät vanhan perään. Ja aina kannattaa yhdistää tämä virhetarkistus tähän nyt mukaan. No, kun me saadaan tiedosto auki, niin mitä sille tehdään? Sitten se luetaan. Tässä tuosta muuten puuttuu esimerkiksi sitä puolipisteitä. Ja tuossa pitää lukea nyt tuo dollari. Ja puolipisteet tänne perään. Eli yksinkertaisimmillaan me voidaan vaan niin kuin tavallaan sijoittaa muuttujaan toi tämmöinen tiedostokahva pienempi ja suurempi kuin merkkien välissä. Kertoo Perlille, että nyt me luetaan sitä tästä tiedosta. My dollarin lain yhtä kuin toi tiedostokahva, niin sieltä tulee yksi rivi tuohon muuttujaan. Ensimmäinen rivi. Sitten voitaisiin lukea seuraava rivi ja niin poispäin. Tai jos me halutaan lukea koko tiedoston sisällä, niin se luetaan taulukko. Ehkä mulla on taulukko, niin sinne ympätään koko toi. Koko tuo juttu niin menee kaikki kerrallaan. Mutta tota kannattaa käyttää sillä tavalla harkitella, jos on valtava iso tiedosto, se tietysti vie hirveästi muistia, sanotaan se kerralla. Jos se juttu, mitä me halutaan tehdä, niin riittää tehdä rivi kerrallaan, niin sitten luetaan vain rivi kerrallaan. Sama niin kuin silmukassa, että jos me luetaan rivi kerrallaan tämä, niin tuossa on nyt se while. Sanotaan while. Niin kauan kuin tuonne dollarin lain muuttujaan saadaan luettua rivi tuolta, niin sitten tehdään tuo silmukka. Sitten voidaan tuolla silmukassa vaikka sitten tulostaa toi dollarin lain muuttujan sisällä, niin saadaan se yksittäinen rivi sieltä sitten. Tehdään sitä sitten, mitä onkin tarve tehdä. Sitten kun lopetetaan tiedoston kanssa käsittely, on sitten ollut kirjoittamista tai lukemista, niin close. Ja sitten se tiedostokahva, eli tuossa pitää muuten olla dollari. Katsotaan, toimiiko tämä muuten nyt. Syntax error. Line 44, mitähän minulla on siinä väärin. Katsotaan. 44. Mitäs tuossa mukaan vikaan? Tuolla on joku ylimääräinen suttu tuolla edellisellä rivillä. Toi ei kuulu asiaan. Nyt toimii, mutta nyt siellä tietysti ei ole tämmöistä input.txt-nimistä tiedostoa, niin se antaa nyt sen virheilmoituksen sieltä, että sellaista ei pysty avaamaan. Eli se kaatuu tuohon kohtaan nyt, kun mulla ei tällaista ole siellä. Okei, mutta ei tarvita sitä nyt tässä tällä hetkellä sen enempää. Hypätään suoraan CGI-ohjelmaan ja kirjoitetaan täällä sitten oikeasti tiedostoa jotakin ja luetaan siellä. Eli nyt teille periaatteessa on kerrottu, Perlin tämmöinen perussyntaksi. Ei mitään uutta sinänsä ohjelmoinnillisesti. Nyt kun halutaan tehdä CGI-ohjelma Perlillä, niin maailma on täynnä erilaisia kirjastoja, mutta tämä tämmöinen peruskirjasto on CGI-niminen. Jopas nyt CGI-niminen kirjasto. Ja se saadaan käyttöön, kun kirjoitetaan tänne ohjelmakoodin alkuun, että use CGI. Ja se on käytännössä nyt melkein joka paikassa on asennettu, no ihan oletus Perlin mukaan. Se on tämmöinen melko vakiokirjasto. Ja sitten kun me ruvetaan sitä käyttää varsinaisesti, niin tämä on, me luodaan tämmöinen olio. Perlissä voidaan luoda olioita. Meidän ei tarvitse tällä kurssilla niitä itse tehdä ja muuta. Riittää, että osataan käyttää jotain tämmöistä valmista. Niin esitellään tänne muuttuja. Vaikka nyt dollari QR nimi ja sanotaan, että se on nyt sitten new, tuonne CGI-tyyppinen olio. Ja tuon jälkeen päästäänkin sitten paljon helpommalla, kuin että jos tarvitsisi tulla ilman tätä toi. Kokeillaan, mitä me saadaan tästä aikaa. Pitäisikö tehdä ihan uusi. Tehdään foo.cgi. Otetaan täältä nuo kaikki. Kokeillaan tässä vaiheessa, että toimiiko. Joo, ei ole mitään herjaa, eli CGI-kirjasto ainakin käytössä. Siis CGI-kirjasto haluaa tarkemmin tutustua, että mitä sisältää, niin manuaalisivut löytyy. Man, CGI isolla kirjoitettuna. Täältä löytyy kaikki sitten. Löytyy myös Googlella vastaava sivu. Mutta me ei tarvita tuon kirjaston ominaisuuksista kuin ihan niinku pari tärkeintä juttua. Eli tärkein on se, että me päästään nyt esimerkiksi, kun me täytetään joku lomake ja lähdetään sen sisältö sitten käsiteltäväksi CGI-ohjelmalle, niin ne muuttujat, mitä siellä lomakkeella on, nyt on ne kentät, niin niihin pitää päästä käsiksi. Ja nehän tulee siellä jossain ympäristömuuttujissa tai siinä post-metodin mukana semmoisena isompana ryppäänä. Niin tämä kirjasto purkaa niin semmoiseen muotoon, että me saadaan ne helposti käyttöön sieltä. Eli me saadaan esimerkiksi suoraan lista kaikista näistä tämmöistä lomake-elementeistä tai niiden nimistä hyvin yksinkertaisesti. Eli se me saadaan tämmöinen taulukko tuolta CGI-oliolta, sanotaan dollari QR viiva suurempi kuin merkki, eli tämmöinen nuoli. Tämä kutsuu nyt tämmöistä metodia tästä oliosta, tavallaan tämä olion tämmöistä funktiota nimeltä param. Ja se antaa listan vaan kaikista, tai tämmöisen taulun kaikista niistä muuttujista, mitä meillä siellä on. Jos me halutaan ottaa sieltä joku yksittäinen tietty kenttäkäsittely, niin annetaan tälle paramille sitten sen kentän nimi. Yksinkertaisessa tai kaksinkertaisessa hipsukoissa tai muuttujassa. Tavallaan tämä param toimii nyt tämmöisenä assosiatiivisena tauluna niihin lomakekenttiin. Tiedetään vain kentän nimi, niin voidaan pyytää sen arvo sitten täältä. Sitten me halutaan tulostaa ne kaikki, niin tehdään joku tämän tyyppinen silmukka. Kokeillaan, saadaanko tehtyä tämmöinen. Toimiiko tämä ohjelma? No, jotta tämä nyt toimisi CGI-ohjelmana, niin meidän pitää muistaa tänne ensinnäkin se, että mitä tämä vaatii, tämä HTTP-protokolla, niin content type pitää tulostaa. Sitten nyt tässä vaiheessa vaikka text kautta plain ja sitten pari rivin vaihtoa on, niin ainakin riittää. Toi pitää tulla ensimmäisenä, että tätä voi kutsua tuolta www-palvelimen kautta. Sen jälkeen toi meidän silmukka. Silmukka saattaa jotakin tehdä. Kokeillaan sen ensin tuosta unterminated operator. Mitäs minä olen kirjoittanut väärin? Line 9. 7, 9, my dollari p. Oho, tuossa on väärinpäin tuo. Oho, tuo merkki. No niin, nyt toimii komentoriviltä. Nyt voidaan kokeilla www-palvelun kautta. CGI kautta foo.cgi. Ei tule mitään virheilmoista, mutta ei tietysti tule mitään muuta, kun mä en mitään lomaketta tälle antanut nyt. No, mä voin huijata tähän nyt lomakkeen. Mehän tiedetään, että jos meillä on sellainen get-metodi siellä käytössä, niin kaikki ne lomake-elementit arvoinen, niin nehän tulee tähän osoitteen perään vaan luetellaan. Että siellä on aina se kentän nimi ja sitten se arvo, jos siellä jotain erikoismerkkejä, ne on sitten koodattu. Mä voin nyt testata tänne vaikka name yhtä kuin foo. Sitten et-merkki tulee joku uusi muuttuja. osoite yhtä kuin kukkuu, et-merkki, pistää vielä joku muu. Puh-numero yhtä kuin sitten vaikka muutama numero. Ja siinä tuli nyt tavallaan lomakkeelta, jossa oli kolme kenttää, jotka oli ton nimisiä ja antanut noin arvot, mitä mä tänne kirjoitin, niin ne meni tuolle CG-ohjelmalle ja nyt se tulosteli ne sisältöineen sitten sieltä. Eli se tuli se kentän nimi ja sitten se arvo. Eli tällä silmukalla. Käytiin kaikki ne avaimet, kaikkien kenttien nimet läpi ja tulostettiin se kentän nimi ja sitten pyydettiin tältä olijolta se sitä vastaava arvo sieltä. Tällähän päästään vaikka kuinka pitkälle nyt liikkeelle. No, sitten kun me ruvetaan käsittelemään tämmöisiä lomakkeita enempi, niin jos me nyt haluttaisiin tehdä vaikka tämmöinen joku vieraskirjatyyppinen juttu, niin meidän pitäisi ainakin tallentaa nämä tiedot. Niin, me voidaan nyt ainakin ottaa yksinkertaisimmillaan tämä lomakkeen sisältö jotenkin talteen, että me voidaan tehdä siitä sitten myöhemmin vaikka jotain muuta. Niin tämä CG-kirjasto osaa suoraan tallentaa tämmöisen tiedostokahvaan tämän koko lomakkeen. Ehkä me avataan tämmöinen kahva. Tästä nyt koko höskä vaikka. Se ensin tulostaa meille kaikki noin. Esitellään tuo infile. Laitetaan sinne tuo dollari. Tai korjata tuon materiaaliksi, mutta kaikki nämä on vielä vähän puutteellisia. Ja tämä pitää olla nyt, me halutaan kirjoittaa, eli outfile ulospäin. Outfile ja kirjoitetaan tämmöinen output.txt. He pistää siihen tuo toinen väkäinen, nyt jos tulee useampia kertaa, niin kirjoitetaan kaikki sinne. Ja sitten vaan sanotaan tällä CGI-olijolla, että save ja tuonne kahvaan. Ja tuon pitäisi kirjoittaa nyt sinne kaikki. Tuossa noin vielä pois täältä. Katsotaan, mitä tämä nyt sanoo, kun mä kutsun täältä. Tuossa. Ei ainakaan tule mitään virhettä, ottaisi vielä uudestaan ja vielä uudestaan. Katsotaan, tuliko mulle jotain. Ei tullut. Eli nyt mä oon Peoplessa. Ja Peoplessa, kun näitä ei ajeta näitä CGI-ohjelmia käyttäjäoikeuksilla, niin sille ei ole kirjoitusoikeutta nyt. Siellä oikeasti tulee virheilmoitus, mutta se menee nyt sinne palvelimen logiin. Se ei varsinaisesti kaada tuota ohjelmaa, sitä ei tule mihinkään näkyviin. Ja mun pitäisi antaa nyt kirjoitusoikeus tähän kansioon. Katsotaan, tulisiko sitten jotain pari kertaa. Nyt rupesi tulemaan output.txt. Ja sen on kirjoittanut tänne joku Apache. Jostain syystä se pisti vain nollan sinne nyt. Minkähän takia? Se ei kirjoittanut sinne oikeasti mitään. Aikuer. Save. Outfile. Oho, tuosta puuttuu se dollari. Jos mä olisin äsken testannut tämän kunnolla tästä kommentaria, mitä mä olisin saanut herjan tuosta dollarista, mutta sekin painui sinne virhelogiin nyt. Eli se oli eri asia kuin tämä tiedostokahva, mihin mä yritin kirjoitella. Tämä oli oikeasti ihan rikki tämä ohjelma, mutta mitään ei näkynyt niin kuin virheitä tuolla web-sivun puolella. Nyt toimii paremmin, mutta nyt tietysti kun tämä Apachen jäljiltä tämä tiedosto, niin ei mulla ole siihen oikeuksia nyt, ellei mä muuta niitä. Katsotaan, mitä täältä nyt tulee. Nyt rupesi tulemaan jotain sisältöä sinne tiedoston koko kasvua. Ja tämä tallentaa jotakin tämän näköistä. Ja tämä on nyt tämä tapa, millä tämä CGI-kirjasto tallentelee tämmöisiä niin kuin lomakkeiden tietoja tänne tiedostoon. Nyt kun haluttaisiin tehdä tästä eteenpäin, niin voitaisiin tehdä vaikka vieraskirja sillä tavalla, että aina kun tulee uusi täytetty lomake, niin aina dumpataan se tänne perään. Ja sitten lopuksi luetaan kaikki nämä, mitä siellä on. Sieltä niin kuin näkyviä. Tehdään niistä sitten lennosta sellainen www-sivu, missä ne niin kuin on kaikki tälleen selkokieliset. Eli me voitaisiin muuttaa tätä ohjelmaa nyt vaikka näin. Eli kun mulla siellä aina tulee jotain kenttiä, niin mä aina tallennan ne tonne. Ja sitten mä voin avata ne sieltä. Avataan lukemista varten tiedosto. Tää voidaan nyt sulkea muuten tässä kohtaa. Outfile. Otetaan tämä. Otetaan tuolta noin pois. Infile. Sitten käydään toi läpi. niin kauan kuin sieltä saadaan jotakin. Tässä on tämmöinen esimerkki, missä on laskettu, että montako kappaletta siellä nyt tämmöisiä CGI-objekteja on. Eli tehdään vaillisilmukka. Perlissä olemassa tämmöinen funktio kuin end of file, EOF, jolla voidaan antaa tänne tiedostokahvalle. Ja niin kauan, kun tämä ei ole tullut vastaan, eli se ei ole tosi, se antaa tosi sitten, kun tiedosto on lopussa, niin kauan tehdään tätä vaillisilmukkaa. Ja luodaan sitten aina tähän QR-muuttuja uusi tuommoinen CGI-objekti tuolla silmukassa. Eli se lukee aina sen ensimmäisen yhden lomakkeen osan sieltä yhdellä kierroksella. Sitten se lukee niitä niin monta, mitä tulee. Sitten voitaisiin tässä välissä vaikka nyt tulostaa, siellä oli tämmöinen name-muuttuja esimerkiksi mulla, niin sanotaan, että nimi ja pistetään tuohon nyt, että QR-nuoli param ja se name, niin se ottaa joka kerta sen nimen sieltä nyt ja tulostaa sen sitten näkyviin. Tuolla countilla me ei tehdä tässä nyt oikeastaan mitään. Voisi ajatella, että siellä olisi nyt vieraskirjassa vaikka sen ihmisen nimi oli sana tuossa mukaan, niin se tulostus nyt. Kokeillaan, muutetaan tonne, että pistetään tuohon nameksi vaikka Tommi, kun sieltä näkyy. Joo, eli siellä oli ennestään ne kaksi, ne fuuta, ja nyt sinne meni Tommi. Uudestaan. Pistetään tuohon vaikka uusi Jukka. Ja nyt se tulee sinne. Tässä oli tämmöinen pieni prototyyppi nyt niin kuin vieraskirjalla. Ainut mikä tästä puuttuu, että tämä pitäisi tulostaa nyt sitten XHTML. Tämä tulostaa tällä hetkellä pelkkää tekstiä. Eli tekst kautta plain on tämä dokumenttityyppi. Muuttaisi tuohon tekst kautta HTML. Ja sitten tulostettaisiin alkuun kaikki se, mikä kuuluu XHTML-alkujuttuihin ja sitten tuonne väliin vaan ympättäisiin tarvittava XHTML, niin sen jälkeen meillä on vieraskirja valmis. Ja tämä on jo suurin piirtein sen tason juttu, mikä nyt riittää kolmostasolle tällä viikolla tehtävissä. Pitoiseen voidaan kehittää joku pari iffiä tuohon lisää, niin se on vitostason tehtävä, mitä pitää osata. Kysymyksiä tässä vaiheessa? On menty aika nopeasti. Te saatte demoissa tehdä vaikka oman vieraskirjan, se olisikin varmaan ihan hyvä homma, niin tehdä teille demotehtäväksi. Mä saan huomenna tämän viikkotehtävät ja toivottavasti demotehtävät jakoon, niin pääsette sitten katselemaan niitä. Jos ei muuta, niin lopetamme tältä illalta.